Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Halos 3 beses na tumaas ang fatality rate o bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Metro Manila. Yan ang sinabi ng Okta Research Team. Sa simula pa lamang ng Abril, mas marami na umanong namamatay sa COVID kumpara noong Marso. 5.36% ang case fatality rate sa National Capital Region mula March 28 hanggang April 13, 2021. Nangangahulugan na mahigit 5% ng mga active cases ngayon ang namamatay. Halos 3 beses iyan na mas mataas kumpara sa 1.82% death rate noong March 1, 2021. Sa edad naman ng mga namamatay, lumabas na doble ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 mula sa grupo ng mga nakatatanda o senior citizens. Ang pinakamarami raw na namamatay ay mula sa edad 65 years old pataas na nasa 28.6%. Paliwanag ni Dr. Michael T. ng Okta Research Team, mas marami ang namamatay sa COVID kahit mas mahigpit ang community quarantine na ipinatutupad dahil punuan ang mga ospital sa Metro Manila at mga katabing lalawigan at hindi agad nabibigyan ng atensyong medikal ang mga tinatamaan ng COVID-19.
Ang quarantine kasi pinabagal na yung pagkalat ng infeksyon. Ang itong nangyayari ngayon na halos overwhelmed ang ating healthcare system, napakahirap na para sa kanila maghanap ng mga ospital kung saan sila maaalagaan. Ang nangyayari pa, pila-pila para matanggap at habang sila ay naghihintay sa pila, hindi sila nabibigyan ng karampatang luna.
Dahil dito, hinimok ni Dr. T ang mga senior citizens na magpabakuna laban sa COVID-19. Samantala, nasa 3 milyong doses lamang ng bakuna kontra COVID-19 ang hawak ngayon ng gobyerno. Kulang na ang bakunang available sa mga residente ng iba't ibang lokal na pamahalaan, lalo ngayong mas marami umano ang nagpaparehistro para magpaturok. Fully booked na raw ang listahan ng mga babakunahan sa mga LGU, pero limitado ang supply. Kabilang naman sa mga ipinatutupad na protocol sa mga LGU sa pagbabakuna at kahit sa bigayan ng ayuda o cash assistance sa mga naapektuhan ng enhanced community quarantine ay ang scheduling ng mga pupunta sa mga vaccination sites at ang pag-i-issue ng mga stubs sa mga babakunahan. Yan ay para maiwasan ang siksikan at posibleng pag-transmit ng virus. Ipinagbabawal na rin sa ilang mga LGU ang walk-in o wala sa schedule ng mga tuturukan. Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na nagbabawal na nito ay ang Quezon City, Marikina, Valenzuela at Navotas. Pwede raw ang walk-in sa Caloocan pero nakadepende ito sa supply ng bakuna. Bibigyang prioridad din sa pagbabakuna ang mga nagparehistro online.
Ang policy ay iiwan sa mga LGU kung ano ang pinakamaayos at pinakamabilis na sistema para sa pagbabakuna.
Yan ang tinig ni Testing Czar Vince Dizon. Sa pamimigay naman ng ayuda, may ilang LGU na nagbabahay-bahay para makita mismo ng mga barangay officials ang tunay na estado sa buhay ng mamamayan. Nagbuhos naman ng tulong ang Australia sa mga mamamayan sa Mindanao, partikular sa mga na-displaced ng kaguluhan sa Marawi City. Batay sa abiso ng Australian Embassy sa Manila, nagpalabas ang gobyerno ng Australia nang umaabot sa halos 3 milyong Australian dollars, nakatumbas ng 106 na milyong piso, para sa mga naapektuhan ng armed conflict, displacement, maging ng COVID-19 pandemic. 4,000 pamilya sa Mindanao ang nagbenepisyo rito sa ilalim ng Marawi COVID Recovery Project ng Australian Embassy sa pakikipagtulungan sa humanitarian organization, Community and Family Services International. Sa ibang balita, wala umanong plano si Pangulong Duterte na ipamadali sa Kongreso at sertipikahang urgent ang panukalang Bayanihan 3 Funds. Dagdag na pondo ito para sa mga naapektuhan ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic at para matulungan ang ekonomiya ng Pilipinas, partikular ang pag-control sa fiscal deficit at pigilan itong tumaas sa higit 8.9% ngayong taon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na tinatrabaho ng Department of Finance at ng mga mambabatas ang mga potential sources ng pondo sa COVID-19 response. Hindi pa umaalis ang barko ng China sa pinag-aagawang Julian Felipe Reef sa South China Sea. Base ito sa mga larawan ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa lugar. Mula sa 9 na Chinese vessel sa Julian Felipe Reef noong Lunes, nasa 6 na lang daw ang mga barko ng China doon. Pero kabilang sa mga nakita ay ang isang Chinese Coast Guard vessel. Sunod-sunod din ang pag-file ng diplomatic protest ng Pilipinas sa China laban sa pananatili ng mga Chinese vessel sa Julian Felipe Reef. Binawi ng Malacanang ang ipinatutupad na moratorium sa pagmimina. Iniutos ni Pangulong Duterte na maaari nang pumasok ang gobyerno sa bagong mineral agreements, alinsunod sa Philippine Mining Act of 1995 at iba pang mga batas. Dahil dito, pwede nang ipagpatuloy ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pag-i-issue ng exploration permits. Inatasan ng Pangulo ang DENR na bumuo ng mga terms and conditions sa mga bagong mineral agreements na magbibigay daan para magamit ng gobyerno ang kita at shares nito sa mineral production. Kailangan ding mahigpit na pag-aralan ng mga umiiral na mining contracts para sa posibleng renegotiation at magpatupad ng mahigpit na mine safety and environmental policy sa lahat ng mga mining operations. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.